እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩትብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 22 መያዝያ 2023 ወይ ድማ 14 መያዝያ 2015 እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳሃየ እየ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ቀዳማት ሒዛ ኣብ ህውከት ኣትያ ኣላ ንምዃኑ እዚ ህውከት ብኸመይ ክፍታሕ ይኽእል ባህጊ ህዝቢ ሱዳን ዝኾነ ስቢላዊ መንግስቲ ክመስረት ይኽእል ዶ እዚ ህውከት ንጎርባበቲ ሃገራት ከ ብኸመይ ይጸሉ ዝብሉ ሕቶታት ሒዝና ንኽልተ ኣጋይሻ ዘራሪብና ኣለና ኣጋይሽና ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተሉ ዓብዱራሕማን ሰይድን ዘርኣስላሰ ረድኢ ሽከር ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም መኒ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክስክረኩም
ዘርአስላሴ ረድኢ ሸከር ከምኡውን ዓብድራሕማን ሰይድ ነዚ ቃል መጠየቅ ንምሃብ ፍቓድን ያ ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ የመስግነኩም ሱዳን ብተደጋጋሚ ዕልዋ መንግስቲ የጋጥማ ኣሎ ንምዃኑ ብሲቪላዊ ምምሕዳር ክትቅፅል ክሳብ ክንደይ እዩ ተኽእሎ ዘሎ ወይ ከዓ ክሳብ ክንደይ ይከቢድ ትብሉ ስ ዓብድራሕማን ብኣኻ ክጅምር እየ
ሲቪላዊ ምሕዳር ኣብ ሱዳን ሓድሽ ኣይኮነን ካብ 1956 ናፅነት ዝወሰድሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ሲቪላውን ወታደራዊ ምሕደራታትን እንዳተቀያየረ ይመፅዩ ግን ዕድል ናይ ሲቪላዊ ምሕደራ ኣብ ሱዳን ኣዝዩ ዓብዪ ክበሃል ይከኣል እዩ ብተዛማዲ ምስቲ ናይ ጉረባብቲ ሃገራት እዚ ዝገብሮ ከዓ ሓደ ናፅነት ናይ ምግላፅ ናይ ርእቶ ኣብ ሱዳን ከም ባህሊ ዝተዘውተረ እዩ ካልኣይ ኣብ ሱዳናውያን ዳርጋ ካብቲ ከባቢ ጉረባብቲ ናይ ሱዳን ዝሓሸ ተፃወርነት ኣለዎም ናይ ፖለቲካዊ ፍልሊ ይኹን ወላ ብወታደራዊ ረፅምታት ኣብ ዝኣትውሉ ግዜ ካብ ግዜ ኣናንያ ጀሚርኪ ካብ ሓምሳታት ጀሚርኪ ክሳብ ሕጂ እዋን ዘሎ ኮፍ ኢሎም ናይ ምዝታይ ዓቕሚ ኣለዎም ጠረጴዛት ዙርያ ኮይኖም ክፈትሑ እውን ዓቕምታት ኣርእዮም እዮም ክሳብ ምግንፃል እውን ዘፍቀድሉ ኩነታት ኣሎ ናይ ደቡብ ሱዳን ስለዚ ሲቪላዊ ማሕደር ኣብ ሱዳን ክውን ክኸውን ይኽእል እዩ ባህላየ ካብዚ ሓሊፍካ ውን እዚ ናይ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተረኣየ ኣንፃር ዑመር አልበሺር ዝተገብረ ዓመፅ ናይ ህዝቢ ዋና ጠለባቱ ካብ ወታደራዊ ዲክታተርነት ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ንምዝጋር እዩ እቲ ወታደራዊ ዲክታተርነት ንገዛርሱ ናይ ሱዳን ኩሉ ግዜ ክረአ ከሎ ልክዕዩ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ዓብላሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ወታደራዊ ምሕደራ ማለት እዩ ካብ ግዜ ንሜር ጀሚርክ ክሳብ አልበሺር ዝነበረ ግዜ ግን ሲቪላውያን ሓይልታት ከዓ ይሳተፉ እዮም እንተ ናይ ፀጋም ሓይሊ ይኹኑ እንተ ናይ የማን ሓይሊ ይኹኑ እንተ ናይ ማእከል ናይ ባህላዊ ሓይልታት ከም በዓል ናይ ኣልማህዲን ናይ ኣልመርቀኒን ወሲቲ እዚኦም ኩሎም ውን ይሳተፉ እዮም ነሮም እንተ ብቀረባ እንተ ብርሑ ስለዚ እቲ ጠለብ ናይቲ ሰውራ ህዝቢ ሱዳን ሲቪላዊ ምሕደራ እዩ ነይሩ እዚ ጠለብ ዚ ክሳብ ሕጂ ህያው እዩ ዘሎ ኣዝዩ ከም ዝጎልሕ ፍሉጥ እዩ
ኣራይ ክንመለሶ ኢና ናይ ህዝቢ ኩነታት እውን ዘርእስለሰይ ምዝ ሕጂ ዘሎ ብፍላይ ወታደራዊ ሓይሊ ብዙሕ ሓይሊ ዘለዎ ይመስል ዳርጋ እዚ ንኣልበሽር ዝኣለየ ሲቪላዊ መንግስቲ ናይ ምድላይ ባህጊ ናይ ህዝቢ ሱዳን ገና ኣይተማልአን ዘሎ ሞ እዚ ወታደራዊ ሓይሊ ስልጣን ክገድፍ ይኽእል ኢልካ ዶ ተሓስብ
እቲ ታሪክ ናይ ሱዳን እንተደኣ ተመሊስና እንተዳሪእናዮ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ካብቶም ሓየልቲ ባኣታታት ናይቲ መንግስቲ ዘቕሙ ሳይ ምኳኑ እቲ ታሪክ ይሕብሮ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንተዳሪእና እውን ኣብ ብሓለፈ 4 ዓመት ካብ 2019 ጀሚርካ እቲ ዕድል ደኣ ኣይሃብዎን እምበር ኣብነት እዚ ናይ ዶክተር ሓምዶክ ዝነበረ ስታይ ክንርኢ ከለና እቶም ክልተ ብጀረናል ቡርሃንን ብጀረናል ሓመትን ዝምራሕ ዕድል ዝኣ ስለዝኸልእዎ ደኣ እምበር ተኽእሎታት ኣሎ እቲ ዓቕሚ ኣሎ እቲ ተመክሮ እውን ኣሎ እቲ ሲቪላዊ ምሕደራ ናብ ሱዳን ዝትከለሉ ዓቕምታት ኣሎ ግን ድሕሪ ትምልስ ኢልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እዚ ናይ በሺር ዝነበረ በሺር ንነብሱ ንክከላኸል ክብል ዘምፅኦ ሰርና ብሰራዊትን ናብ ፀጥታን ኢንቨስት ዝገብር ስለዝነበረ ነቲ ሃገር ናብ ሕማቅ ኣጋጢሙ ኣሎ ዳኣ እምበር ተኽእሎታት ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ስለዚ ናይ ደገ ፅልዋ ንኣብነት ናይ ግብፂ ንበሎ ናይ ኤርትራ ንበሎ ወይ ካልኦት ጉራባብቲ ካብ ርሑቕ ድማ ከም ናይ በዓል ኢማራት ንበሎ ናይ ሩስያ ንበሎ ናይ ምዕራባውያን እውን ንበሎ ኣብዚ ጎንፂ እዚ ናታቶም ተራ ከመይ ይምስል ትብሉ ዓይነት ሃገር ያ ኸ ነናይ ሓይሊ ትድግፍ ዘላ ትብሉ ዓብድራሕማን?
ናይ ደገ ተዛዕበየ ፅልዋ ናይቲ ከባቢ ንሕርወሲድና ናይ ግብፂ እዩ። ግብፂ ምስ ሱዳን ዘዳውብ ዶብ ኣለዋ ማለት እዩ። ደቡባዊ ግብፂ እዚ ኮ ከዓ እቲ ናይ ፈለግ ኒል ካብ ኢትዮጵያ ይምፃእ ካብ ቪክቶርያ ቀላያት ይምፃእ ካብ ካርቱም እዩ ዝራከብ። ተክልቲኡ ፃዕዳ ኒልን ብሉ ናይል እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ድሓር ነ ግብፂ ይኸይድ ማለት እዩ። እዚ ንግብፂ ናይ ሂወት ጉዳይ ስለዝኮነ ንሱዳን ከም እስትራቴጂካዊ ዕምቀት ገይሮም እዮም ዝርእዋ ማለት እዩ። ብጀካ እዚ እውን ኣብ ሱዳን ናይ ዝናብ ማይ ስለዘሎ ትዘድልዮም ናይ ሕርሻ ብናይ ዝናብ ማይን ገይሮም ክነብርሉ ስለዝኽእሉ ወላትናቶም እጃም ከይተርፈ በቲ ናይ 1929 ይኹ ወላ ብናይ 59 ስምምዓት ንግብፂ እዮም ዝገድፎ። ስለዚ ግብፂ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዓብይ እስትራቴጂካዊ ኢንትረስት ኣለዋ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ከዓ ህላወ ናይ ግብፂ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኩሉ ግዜ ብምስታን ምስ ናይ ቁጠባን ካልእን ዝተኣሳሰረ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ግብፂ ፀይዒ ዝወሰደት ናይ ኣልቡርሃን ናይቲ መደበኛ ሰራዊት ዝወሰደት እያ ትመስል ዘላ። ከምቲ ዝመፅእ ዘሎ ወሬታት ካብ ሱዳን እውን ሓይሊ ኣየር እውን ከይተረፈ ናይ ቦምባርድመንት ናይ ነፈርቲ ብግብፃውያን እዩ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ኣብቲ መሮዊ ዝበሃል ኤርቤስ እውን ዝተኣሰሩ ብዙሓት ግብፂ ኣለው። ከምቲ ባህላ ብናይ ግብፂ ሸነኽ ናይ ሓባር ልምምድ ክገብሩ እዮም ከይዶም ነሮም ኣብ ፀኒሖም ዳ እምበር ተወጋእቲ ሓይሊ ይኮነን እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ዝብል ሓበሬታታት መፅኡ ነይሩ። ግን ሕጂ ክስታት ሓዲሽካ መፅ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን ፊዚካሊ ኣብቲ ጉዳይ ኣትዮም ከም ዘለዉ ኣብቲ ካልሲ ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ እንተኮይኑ ግን ንግብፃውያን እንታይ ብመን ይድምደም እዚ ውግእ እዚ ብጣዕሚ ዘገድሶም እዩ። ተንካልኦት ሃገራት ብምዕራብ ሸነኽ ቻድ እያ። ቻድ ብፍላይ ከዓ ምስ ክፍለ ሃገር ዳርፎር እዝዩ ዝተኣሳሰረ ሕብረተሰባዊን ባህላውን ርክባት ኣለዋ። ሓሜቲ ከይተረፈቲ ናይ ሚሊሽያ ሓላፊ እንተንስ ይኹን እንተኣዝማዱ በቲ ሓደ ጎኖም እውን ደቂ ቻድ እዮም። ስለዚ ምስ ቻድ ዘተኣሳሰርከም ኣለዎም ማለት እዩ። ብናይ ኤርትራ ሸነኽ ከዓ ምብራቃዊ ሱዳን እዝዩ ዕሙቅ ዝኮነ ሕብረተሰባውን ባህላውን ምትእሳራት ኣሎ። ስለዚ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ሸነኽ እውን ኣብ ሱዳን እንታይ ዓይነት ቅልውላ ኣሎ፣ እዚ ከባቢ ናይ ምብራቅ ሱዳን ከዓ መን ይቆፃፀሮ ኣሎ፣ ንዑ ተገዲሱ ዝርዮን ኣድላይን ተኮይኑ ውን ኢከቱ ከም ዝክእል ዝሕብር ብዙሕ ረቋሒታት ኣሎ። ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ ሕመይቲ ናይ ሚሊሽያ ሓላፊ ንገዛርሱ ከዓ ርክባቱ ምስ ኤርትራ፣ ምስ ቻድ፣ ምስ ሩስያ፣ ምስ ኢማራት ከዓ ሓያል እዩ። ስለዚ ናቱ ዝኮነውን ንሱውን ዝምድናታት ናይ ወፃኢ ኣለዎ። ከምዚ ሕጂ ዘርስላሴ ክብሎ ዝፀንሐ ዳርጋ ክልተ መንግስቲ ኮይኖም እዮም መፅኦም እቶም ክልተ ሓይልታት ናይ ዕጡቃት ሓይልታት ወላ እቲ ግዳማዊ ርክባቶም እውን ናይ ክልተኣውነት መልክዕ እንዳሓዘ ይመፅእ ዘሎ።
ራይ ዘርስላሴ ኣብዚ ምናልባት ትውስኮ ነጥቢ እንተሃልዩ ብፍላይ ናይ ጉረባብቲ ታውነት ምናልባት እንተሃልዩ መን ሓይሊ ትድግፍ ዝብል ሓሳብካ
እንታይ እዩ? እቲ ፀገም ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ናይ ሱዳን ጥራሕ ዘይኮነ እውን ኣብዚ ኣብ ከባቢና ዘሎ እተን ሃገራት ነብሰን ኣብ ውሽጠን እቲ መንግስታት ከም መንግስታት ምስ ህዝቡ ተላቢቡ ነቲ ሃገር ዘገልግል ስርዓት ከቕውም ክንዘፍቅድ ኣብቲ ጎረባብትን ኮይኖ ጎረባብትን ዘለዋ ሃገራት ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለምና እውን እንታይ ዓይነት ስርዓት ኣብቲ ሃገር ክትከል ይደልያ ዝብል ሕቶ ኣሎ። ምስቲ ፖለቲካዊ ረብሓታት ናተ ናሽናል ኢንተረስት ዝተኣሳሰረ ዝኩሉ ፀገማት እዚ ሕጂቲ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ሱዳን ጥራሕ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። እቲ ከምዚ ዓብድርሕማን ክብሎ ፀንሐ ክልቶም ዞም ሓይልታት እዚኣቶም ዞም ክተጀራራላት እዚኣቶም ናቶም ፎሬን ሪሌሽንስ ነይርዎም። ከምዚ ሓውና ክብሎ ፀንሐ ድማ ነናቶም ኣብኡ ኢንቨስት ክገብሩ እዮም ፀኒሖም። እዚ ኩሉ ምድላዋት ክግበር እዩ ፀኒሑ ይርእዎ ፀኒሖም እዮም። ሕጂ እቲ ናቶም ኢት ስለ ዘለዎ እዩ ዝኩሉ ናብ ስታያት ዝተበፅሑ ዘሎ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ። ብቆንዱ ግን ንሱዳን ዘዳውባ ክሳብ ሕጂ ወላቲ ዝርአ ናይ ግብፂ ዝርአ ስታያት ኣሎ ተንካልኦት እውን ዘይርአ ኢዳዋት ክህልዎን ከም ዝክእል እዩ ተጣሪ ዘለኒ ነ
ኣባ ከለካ ዘርእስላሴ እዚ ናይ ሱዳን ጎንፂ ናብ ካልኦት ጎራብቲ ሃገራት ናይ ምላሓም ሓደጋ ኣለዎ ዶ?
ክህልዎ እዩ እንተደኣ ቀልጢፉ ክእለኽ ካብ ዘይከኣለ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋናት እዚ ክልተ ዓበይቲ ሰራዊታት ነንሕዱ ዝተሃራረመሉ እዩ። እቲ ምዱብ ሰራዊት እቲ ናሽናል ኣርሚ ወላ ብነፈርቲ ብታንክታት ብኩሉ እቲ ብዝሒ ሳይ እንተዳሃልይዎ እቲ እውን ካብኡ ዘይሓምቕ ዳርጋ ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ሰራዊት ከም ዘለዎ እዩ ትዝሕበር። ብዝሒ ሰራዊት ጥራሕ ዘይኮነ እውን ፀረ ነፈርቲ ስለ ዘለዉ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ዝተሃራረሙሉ ዘለዉ ኣብቲ ሃገር ድማ ብመልሻታት ምግዚ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት እዚ ኣላያንስ ዘለዎ ምልሻታት ኣሎ። ኣብነት ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዘሎ ደቡባት ስያት ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይሕግዞም እዩ ዝበሃል ወይ ድማ ኣብ ምእላዮም ተራ ነይርዎ ዝበሃል ስያት ኣሎ። ምጫድ እውን ድሮ እቲ ደባት ናቶም ምዕፃቦም ከምዚ ዓብድርሕማን ክብሎ ዝፀንሐ እውን እቲ ብጀረናል ሕመት ዝምራሕ ኣብ ክልቲኡ ወገናት ዝውለድ ወይ ድማ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ሳይ ዝኸውን ብምዃኑ ኣቃሊልካ ዝረአ ስታያታ ይኮነ እንተ ቀልጢፉ ምዕለብ ክርከበሉ እንተ ዘይተኻኢሉ
ከምዚ ዝበልኩሞ እዚኦም ክልቲኦም ብርቱዓት ሓይልታት እዮም። ኣብ መንጎ ዚ ክልተ ወገን ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ኩነታቱ ናበይ ዘዘንበለ ይመስል? ዓብድራሕማን፣
ህዝቢ ሱዳን ዳርጋ ኣብ ክልተ ርእቶታት እዩ ዝመስል ዘሎ ካብዚ ክከታተሎ ዝሰራሕ ዝሓለፈ መዓልታት። ሓደ ጎኑ መደበኛ ሰራዊት ናይ ሱዳን ትዕላዊ ሰራዊት ማለት እዩ ብዘይገድስ ጀነራል ኣልቡርሃን እቲ መራሒውን ካልኦት ብፆቱን ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎ ርእቶ ዘይገድስ፣ ግን እቲ ሰራዊት ከም ትካል ከም ሃገራዊ ሰራዊት ከም ሃገራዊ ትካል ነቲ ሃገር ብሓንሳብ ናይ ምፅናሕን ካብ ሓደጋ ናይ ምድሓንን ዓብዪ ተራ ኣሎ። እዚ ትካል ዝተፈሪሱ እቲ ሃገር እውን ክፈርስ ዝኽእል እዩ ዝብል ርእቶ ኣሎ ሓደ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ዳርጋ ቁኑዕ ርእቶ ይክበሃል ይከኣል እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሃገራት ንኣብነት ከም በዓል ዒራቅ ይኹን ከም በዓል ሶማልያን ካልኦትን እቲ ሃገራዊ ናይ ፀጥታ ትካል ምስ ዝፈርስ እቲ ሃገር ናይ ምፍራስ ዕድላቱ ዝዓበየ ዝኾኑ ሞ ድሕሪ ከዓ ኣብ ናይ ሚሊሻታትን ኣብ ናይ መሳፍንቲ ናይ ኩናት ኢድ ዝኣቱ። ሕጂ ነዚ ዝገመቱ ሱዳናውያን ኣልቡርሃን ከም ውልቀ ሰብ ንሱን ብፆቱን ክኸዱን ክመፁን ይኽእሉን እዮም፣ ግን እቲ ትካል ከም ትካል ክፈርስ የብሉን። ስለዚ እዞም ከምዚ ዝብሉ እቲ ናይ ሚሊሻ ሓይሊ ነዚ ናይ ሃገራዊ ትካል ክስዕሮ ኣይደልዩን እዮም። ካልኣይ ርእቶ ከዓ እዚ ረስሚ ኣብ መንጎ ክልተ እዚ ውዕጡቅ ሓይልታት እዚ ንዓና ከም ህዝቢ ከም ሲቪልያንስ ዝምልከት ኣይኮነን። ፕራይም ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ዘረስላሴ ክዝገልፆ ዝፀንሐ ካብ ስልጣኑ ዘውረድዎ እዞም ወታደራት እዩ ብናቶም ፀቕጢ ይወሪዱ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ቂምታ ኣለዎ ብልዕሊኣቶም። ሎሚ ክልቲኣቶም ዝበኣሱ ዘለዉ ኣብቲ ምምቃል ናይ ስልጣን ናይ መንእጃም ይከዓቢ ዘሎ ኣብኡ እዮም። ከምዚ ሰራቂ ክሰርቅ ከሎ ኣይኮነን ዝበኣስ ግን ነቲ ዝተረክቦ ክመቃቀሉ ከሉ ኣብዮም ዝበኣሱ ከም ዝበሃል ልክዕ እዚኣቶም ከዓ ክኸም እዮም። ስለዚ እዚ ውግእ እዚ ናይ ህዝቢ ሱዳን ውግእ ኣይኮነን ናይ ክልቲኦም እዩ። እንተ ሓደዮም ነቲ ሓደ የጥፍኡ እንተ ክልቲኦም በብሕድሕዶም ይጠፋፉ ኣይምልከተናን ዝብል ከዓ ርእቶ ኣሎ። እዚ ክልተ ርእቶታት እዚ እንዳዓብለለ መፅእ ኣሎ ኣብቲ ፓብሊክ ኦፒንየን ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ናይ ሱዳናውያን።
ተከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህውከት ሱዳን ብዝምልከት መስኒ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተሉ ኣጋይሽና ዓብዱራሕማን ሰይድን ዘርኣ ስላሰ ረድኢ ሽከርን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክመልሰኩም።
ስለዚ ናበይ ዘምርሒ ይመስል ዘርአ ስላሰ ኣብኡ ከልካ እቲ ህዝቢ እንድሕር ዳ ሰቀኢሉ ክሪኦም ኮይኑ ክዕቲ ዓዛብ ጥራሕ ክኸም እንትኮይኑ ናታቶም ጉዳይ ኢሉ እቲ ኩነታት ናበይ ዘምርሒ ይመስል?
ከም ናተይ መረዳእታ ዘሰክፍ ኩነታት እቲ ንሱዳናውያን ኣጋጢሞዎም ዘሎ። ምክንያቱ ክልተ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ንውሕ ዝበለ ግዜ ኢንቨስት ዝተገብረሉ ሓይልታት እዩ ዘሎ። እቲ ሃገራዊ ወታደራዊ ትካል ጥራሕ ዘይኮነት እዚ ራፒድ ከንትኖ ሳፖርት ፎርስ ዝብሎ ናይ ሕመት ዳርጋ ከምኡ እዩ ዳርጋ ከምኡ ቆይሙ ዘሎ ትካል እዩ። ቀሊል ዕድመ ዘለዎሳይ ኣይኮነን፣ ቀሊል ሓይሊ ዘለዎሳይ ኣይኮነን። ሕጂ ኣብ መወስዳ ክታብዛ ናይ ዓብደርሕማን ክብላ ዝፀንሐ እቲ ሌጋሲስ ኣሎ እቲ ፐሪፈሪስ ክድፋእ ዝፀንሐ ነቲ እቲ ሰንተር ናይቲ ንስልጣን ሒዙ ዝነበረ ብቡርሃን ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒነ ንባዕሉ ቁስልታት ዝፈጥሮ ኣሎ። እንተዳኣተና ውሒዙ ኩነታት እዚ ንባዕሉ ነቲ ህዝቢ እውን ክገማምዖ ተክእሎታት ኣሎ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለን ቁስልታት። ምክንያቱ እንታይ እዩ ሕጂቲ ነፍሲ ወከፍ ናቱ ሚሊሻታት ምስ ኣላያንስስ ብዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ስልጣን እንዳመቃርሑ ድዮም ምሕዝነታት እንዳገበሩ ድዮም ፀኒሖም እዮም። እዚ ኣቶም ብልክዕ እንተደኣ ኒውትራል ዘይኮነስ ወገን ክሕዙ እንተደኣ ፈቲኖም እቲ ኩነታት ሕማቅ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ግን ምናልባት እንታይ እቲ ናይ ሱዳናውያን ታሪክ ንከምዚ ዓይነት ሓይልታት ክስዕር ዝኽእል ታሪክ ዘለዎም እዮም። ከም ህዝብስ ብሓንሳእ መፂኦም ንኦም ዘይከውን ኣይከውን ዝብል ባህሊ ዘለዎም ኮይኑ ስምዓኒ ምናልባት ነዚ ፀገማት እዚስ ክሰግርዎ ተክእሎታት ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ክልቲኦም ምናልባት ስልጣን እዩ ዘባእሶም ዘሎ ኢኹም ኢልኩም ኒ ስለዚ ንናይ ህዝቢ ሕቶ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ዘለዎ ካብ ክልቲኦም ኣሎ ዶ ዓብድራሕማን?
ክልቲኦም ክምልሱ ዝኽእል ሓይልታት ኣይኮኑን ንናይ ህዝቢ ሕቶ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምኡ ነይሩ ተዝኸውን ቀዳማይ ወላብቲ መሰጋገር መድረኽ ኣብ ቁርቁስ ናይ ስልጣን ኣይማኣትውን ነይሮም። ከም ናይ ፀጥታ ሓይሊ ከም ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ስርሖም ገበሩ እቲ ናይ ፖለቲካ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ይኹን እቲ ድሕሪ መሰጋገሪ መድረኽ ዝመፅእ ነቲ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ነቲ ህዝብም ተገድፈ ነይሩ። ኣብኡ ጥራሕ እጃም ክህልዎም ዘይኮነ እቲ ዝዓበየ እጃም ክህልዎም ንምድላዮም እዚ ንገዛ ርእሱ እቲ ናይ ህዝቢ ድሌት ኣብ ግምት ዘይምእታዎምን ኣብ ግምት ተእትዉ ዘይምድላዮም እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ኸሪቦ ዝፀንሑ ዕልዋታት እውን ከይተረፈ ናብኡ እዩ ዝኸይድ። ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ምንታይ ዝብል ገምጋም ዝበፅሑ እዮም ዝመስለን ብናተይ ኣረኣያ ወይ ስልጣን ቀሳ እንዳበልካ ናብቲ ናቶም ወታደራዊ ስርዓት ክእትዎ ብምሉእ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምኡ ክግበር እንተዘይተኸኣለ እቲ ናይ ግብፂ ሞዴል ወሲድካ ነቲ ሰራዊት ልዕሊ ናይ ቲ ሲቪላዊ ስርዓታት ክግበር። እዚ ኣብ ግብፅን ኣብ ቱርኪያ ናይ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ዝተረእየ እዩ። እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ነቲ ሲቪላዊ ሓይልታት የፍቅደሉ ብዲሞክራሲ ክመፅእ ድኣ እምበር ከልግሶም ዝደለካ የልግሶ እዩ። ኣልጊሱ ንገለ ግዜ ባዕሎም ሲቪልያን ክዳን ተኸዲኖም ይኹኑ እንተካልእካ ንዖም ዝመስል ብኦም ዝምእዘዝ ሲቪልያን ሓይሊ ክሳብ ዝመፅካ የመሓድሮ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ከምዚ ዓይነት ክልተ ምርጫታት ናብኡ ገፁ ዘድሃበ እዩ ዝመስል ነይሩ። እዚኣ ግን እዚኣ ሕጂ ናይ ትግበር ዘላ ውግእ ንዑ ዘፍሸለትን ዘፍረሰትን እያ ትመስል ዘላ። ስለዚ ናይ ክልቲኦም ሕጂ መኔና ይህልው ክልቴና ክንጠፍእ ኣለና ወይ ሓደና ክንጠፍእ ኣለዎ ኣብ ዝብል ገምጋም እዮም ኣትዮም ዘሎ።
እዚ ወታደራዊ ሓይሊ ፀብለል ናይ ምባል ኩነታት ኣብ ሱዳን ነተን ጎራብቲ ሃገራት ከመይ ክትንክፈ ንኽእል? ስላሴ
ንሱ እንዲቲ ዘሰክፍ ዘሎ ሕጂ ዳርጋ ኩለን ኢዳው ኣለዎን ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ። መን ኣብ ስልጣን ክህሉ ኣለዎን ኣብ ሱዳን እንታይ ዓይነት ሱዳን እያ ከነዓና ተርባሓና ዝብል ኳልኩሌሽንስ ኣሎ ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት? መን ኣብ ስልጣን ተዝኣመፂ እዩ ንመን የስጎ ዝበሃል ሕቶ ምናልባት እዚ ኣብ ስልጣን ምስ መፁ እሞ ምስጠጥሑ እቲ ንሶም ዘቕምዎ ስርዓት እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ ዝበሃል ብኡዩ ክምዘን ዘለዎ ኮይኑ ስምዓኒ ኣብዚ እዋን ዘመን ስዕር ዘይኮነ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ከመይ ጌርካ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኮፍ ኣቢልካ ተዘራርቦም እሞ ነዚ ጉዳይ እዚ ትፈትሖ እዩ እቲ ሕቶ ኮይኑ ስምዓኒ እዚ ከዓኒ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ እቶም ጎረባቢቲ ሃገራት ኢዳዋት ስለ ዘለዎን ብቀሊሉ ነዚ ጉዳያት ዝክፈትሕኦ ዝኽእላ ኮይኑ ይስምዓኒ። ግን ናይ ግብፂ ምናልባት ኣወንታዊ ተራ ክፃወት ትኽእል ኮይኑ ስምዓኒ ግብፂ በይና ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ ምናልባት ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኢምረት ፅልዋ ስለ ዘለዋ ናብ ልዕሊ ጀረናል ዓመቲ ከምኡ ውን ዘን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ምዕራብ ኣሜሪካ ቀሪባቶ ዝፀንሐት ሰለስተ ሓይልታት እዚ መፅኡ ምናልባት ነዞም ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት እዚኣቶም ኮፍ ከብለሉ ኩነታት እንተዝፍጠር እቲ ዝምስረት ስርዓት ሽዑኡ የስጋኣኒ ኣየስጋኣኒን ዝበሃል ሕቶታት ክልዓል ይኽእል ይኸውን። እዚ ከይመፀ ግን ከስጉ ይኽእሉ እዮም ዝበሃል መደምደምታ ክውሰድ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓንን እዩ።
ነዚ ጠጠው ንምባል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ይፅዋዕ ኣሎ ኩሉ መላ ሕብራት መንግስታት ሓዊስካ እሞ እዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ናይ ሱዳን ኩነታት ኣብ ምድቃስ ወይ ኣብ መፍትሑ ወይ ንክልትኦም ኣብ ምስምማዕ ክዕወት ይኽእል ዶ ወይ ዝፃወቶ ግደ ይህሉ ዶ? ዓብድራሕማን
ምናልባት እቶም ክልተ ሓይልታት ክረባረቡ ተረባሪቦም ከዓ ሳዕራይን ተሳዕራይን የብሉን እዚ ምርበራብ እዚ። ስለዚ ኣብቲ ፍታሕ ናይ ሰላማዊ ፍታሕ ኣብኡ ምኺድ ዝብል ዕግበታት እንድሕር በፂሖም እቲ ፀቕጢ ናይ ዓለም ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከምኡ ዕግበት ዝበፅሑ ኣይመስሉን እዮም ዘለዉ። ምክንያቱ ብክልቲኦም ዝመፅእ ዘሎ ኣረኣያታት ወላ ነቲ ሰብኣዊ ተባሂሉ ቁሩብ ሰዓታት ተኽሲ ጠጠው ምባል ስምዕ ወላ ክልቲኦም ተሰማሚዖም ከለዉ ግን ቀልጢፉ እቲ ኩነታት ንዑ ኣፍሪሱ ኣብ ውግእ ዝምለሱሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ናይ ዚሮ ሳም ጌም ኣብቲ ኮንፍሊክት ሕጂ እንታይ ዝውሰድ ዘሎ ሓደ ነቲ ሓደ ክስዕር ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም ኣሚኖም ዝዝዋግኡ ዘለዉ። እዚ ምኳን ግን ንኩሉ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቆ እንዳተረኣየ እዩ ክመፅእ። እዚ ውግእ እዚ እንድሕር ቀፂሉ ካብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ ክልተ መዓልቲ ንላዕሊ እንድሕር ቀፂሉ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ክስፋሕፋሕ ይኽእል እዩ። ውሽጢ ሱዳን ከምዚ ካልእ ሃገራት ሆሞጂነስ ኣይኮነን። ናይ ብሓቂ ናይ ኤትኒስቲ ዳይቨርሲቲ ኣለዎ፣ ናይ ባህሊ፣ ናይ ቋንቋ ብካልእ ዝረኣየካ ንብዙሕ ዓመታት ከዓ ካብ ስልጣን ይኹን ካብ ምምቃል ናይ ወልፍ ተገሊሎም ዝፅንሑካ ሪዘንትመንት ኣሎ ካብ ሓምሳታት ጀሚርካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ እንድሕር ትንፋስ ረኪቡ ኣብቲ ውግእ ተሳቲፉ እቲ ሃገር ከም ሃገር ኮይና ናይ ምቕፃል ዕድላ ድሩት ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ኣልቡርሃን ነቲ ሰራዊቱ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንካርቱም ስሒቦ ኣሎ ገለ ካብኡ ማለት እዩ። እዚ ጋብ ክፈጥር ይኽእል እዩ ኣብቲ ፀጥታ ናይ ዚ ከባቢ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሓደ ናይ ፀጥታ ጋብ ሃጓፍ ክፈጥር ይኽእል እዩ። እዚ ሃጓፍ እዚ ብናይ ኣምሓራ ሚሊሻ እንድሕር ተዓቢሉ እሞከዓ ነቲ መሬት ኣብ ፋሸካ ዘሎ ናይ ሕርሻ መሬት ንዕኡ ክወስዱ ንድሕር ፈቲኖም ምናልባት ግብፅን ትዕላዊ መንግስቲ ናይ ሱዳንን ብኢትዮጵያ ወረራ ተገይሩሎ ብልዕለ እዩ ተባሂሉ ከምስ ኢትዮጵያውን ኣብ ረፅሚ ናይ ምእታው ዕድላት ክኸፍት ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ስፒል ኦቨር ኤፌክት ዝብሎ ፅርሐ ዘርስላሴ ኣብዚ እውን ክረአ ይኽእል እዩ። ካብ ሊብያ እውን ካብ ክልተ ሓይልታት እኒኦም ዘለዎ ኣብ ሊብያ እቲ ናይ ምብራቃዊ ሊብያ ብሓፍተር ዝምራሕ ሓይሊ ኣለዉ። እዚ ሓይሊ እዚ ምስ ሕሜቲ ፅቡቅ ርክብ ኣለዎ መስለኒ ብነፈርቲ ናይ ስንቅን ዕጥቅን ክሰድድ ወይ ከዓ ሰዲዱ ሓንቲ ነፋሪት ኣክል ሰዲድ ኣለዎ። ናይ እግረኛ ሰራዊት እውን ክሰድድ ደሊ ነይሩ፣ ግን ብናይ ቱርኪ ምትእትታው እዚ ናይ እግረኛ ሰራዊት ዶብ ሊብያ ከይሰግር ተዓጊቱ ኣለዎ ዝብል እውን ሓበሬታታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ነቲ ሪጅን ብምሉ ኣብ ቅልውላው ክእትዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝበሃል ነዚ ኣብ ግምት እትዩ እዚ ጉዳይ ዘብ መንጎ ክልተ እዚኦም ሰባት ዘለዉ ክፍታሕ ከም ዘለዉ ክፍታሕ እውን ድሕር ኮይኑ ሓዲኦም ኣብ ስልጣን ዝህልወሉ ሓደ ከዓ ካብ ስልጣን ዝግልለሉ ኩነታት ክህሉ የብሉ እንታይ ደኣ ነቶም ነቲ ትካል ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከም ዘሎ ሒዝካ ግን ኣልቡርሃንን ብፆቱን ካብ ስልጣን ወላ ናብ ጥሮታነት ኣልጊስካ ንሕሜቲ ከዓ እቲ ዝደለቦ ሃብቲ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝፈፀሞ ገበናት ኣብ ዳርፎር ይኹን ባሕሩን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝፈፀሞ ካብኡ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ኢሚኒቲ ሂብካ ንሱ እውን ካብቲ መስርሕ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ወታደራዊ መስርሕ ክወፅእ ነቲ ናቱ ሰራዊት ከዓ ከምዝተባሃለ ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ሰራዊት ኣሎ። እዚ ከዓ ካብ ንግድን ኣብ ካልእን ተዋፊሩ ክጠየስ ምግባር እዚ ዓይነት እዚ ምናልባት ፍትሓት ጠሪ ሒዙ ንሕር ቀሪቡ ኢንተርናሽናል ሓይሊ ምስ ናይ ውሽጢ ናይ ህዝቢ ሱዳን ሓይሊ ኣጣሚርካ ኣብ ሓደ ማዕልቦ ክብፃሕ ይከኣል እዩ ዝብል ግምት ኣለ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህውከት ሱዳን ብዝምልከት መስኒ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተሉ ኣጋይሽና ዓብዱራሕማን ሰይድን ዘርኣ ስላሰ ረድኢ ሽከርን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክመልሰኩም።
ምናልባት ኣብዚ ዘርኢ ስላሴ ተወስኮ እንተሃልዩ እዚ ዓብድራሕማን ክገልፆ ዝፀንሐ ተኽእሎታት እንተዘይተገይሩ ግን ኩነታት ናበይ ዝምርሕ ይመስል እቲ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክፃወተ ዝኽእል ተራውን ኣብኡ ከለካ ዘርኢ ስላሴ
እንታይ እዩ ጎረባበቲ ሃገራት ከም ስግኣታት ዝቆፅሮ ሰያት ኣለዎን ብወቅዒ ኣይዛረባሉን ኮይነ ንበር ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን ጠቂስዎ ፀኒሑ ምናልባት ናብ ናይ ኤርትራ ክውሱ ከላ ሳኝ ተደ ኮይነ ክሳብ ሕጂ ዝኮይና ካብ ዝጅመር ካብ ዕለት 15 ፅቡቅ ዝምድና ከም ዝነበሮ ሕመት ምስ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ናይ ራሻ ቀይዳ እውን ከም ዝነበረ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እንተ እዚ ኩነታት ተ ከምኡ ተ ቀፂሉ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኩሉ እቲ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዘሎ ካርታታት ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ። ነቲ ካርታታት ናቱ ሕጂ ንኩሉ ምእንቲ ሕመት ኢሉ ዘጥፍኦ ኮይኑ ይስምዓኒ። እንታይ እዩ እቲ ክሳብ ሕጂ እቲ ኣስቂጡ ምህላው ምናልባት ዘይርአ ነገራት ዝኸውን ትሕቶ ግን ዘሎ ሃገራት ኣብ ጎረባብቲ ዘለዋ ይሰጋ ዘጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ዓዲ ከመይ ገይሩ ክፀልዎ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ይህሰይ ዘሎ እቲ ቁስልታት ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ኣፀቢቁ እሳ ይደሚ እዩ ዘሎ። እዚ እንታይ ዘርእየካ ዓቢ ኮይና ዝመፅ ዘሎ መስል እ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ተቀላጢፉ ገለ ነገር ክገብር ተ ዘይክኢሉ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ግን በይኑ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን። ክሳብቶም ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት እቲኣቶም ዊነር ከምዘየሎ ኣብ መረዳእታ ክሳብ ዘይከኣሉ ሓበሬታታት ዝመፅኡ ዘሎ ንነዊሕ ግዜ ክኸይድ ከምዘይክእል እቲ ናይ ሕመት እዩ ዝርአ ዝበሃል ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ሃገራዊ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክህሉ ስለ ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብ እውን ከም ሕብረተሰብ ነቲ ሃገራዊ ሰራዊት ክህሉ ዝመርፅ ኮይኑ ይስምዓኒ። እዚ ማለት እንታይ እዩ እቲ ናይ ሕመት ዝፍኣሉ ኩነታት ክመፅእ ክእል እዩ። እተደፊኡ ግን ናብቲ ጎረባብቲ ሃገራት ጎጥኡ ክኸይድ ስለዚ እቲ ስፒል ኦቨር ኤፌክት ሽዑዩ እዩ ክመፅእ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃል ክፀሉ ዝኽእል እንታይ ተራይ ፃወት ይትሕቶ ዘሎ? ምናልባት ክልቲኦም ሓይልታት ክልቲኦም ጀረናላት ምስሊ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምርኻብ ድሌታት ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ።
ኣራይ መሸም ሱዳን ከነልዕል ከለና ጉዳይ ስደተኛታት ምልዓልና ኣይተርፍን። ምክንያቱ ሱዳን ብዙሓት ስደተኛታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ብፍላይ ምዚ ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ኩናት ተተሓሒዙ ብዙሓት ስደተኛታት ተወሰኽቲ ኣብ ልዕሊቶም ዝነበርዎም ተተኣናግድ ዝነበረት ሃገራት እዮ እሞ ብከመይ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስደተኛታት እዚ ኩናት ናይ ሱዳን ክፀልዎም ይኽእል? ብኡ ክንውዲ ኢና ዓብድራሕማን ዳሓር ከዓ ዘርእስላሰ
ኩነታት ናይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ሱዳን ፅቡቅ ኣይፀንሐን። ብቶም ናይ ፀጥታ ሓይልታት ናይ ሱዳን ክግፍዑ ትሰምዐ ኢኻ ካብ ግዜ ናብ ግዜ። ካልእ እቲ ዩንችሲኣር እቲ ናይ ኣጉራዊ ትካል ብዙሕ ሓይልን ተገዳስነትን ዝህብ ኣይመስለንን ናብ ኩነታት ናይ ስደተኛታት ናይ ኤርትራ። ሳልሳይ እቲ ስደተኛ ንገዛርሱ ኣብ ክልተ ዝተመቕለ እዩ። ሓደ እቲ ኣብኡ ኣብ ሱዳን ሰትል ዝገበረ ስደተኛታት ኣሎ ንዓሰርተታት ምናልባት ካብ ስታታት ጀሚርካ ልዕሊ 50 ዓመት ዝገበሩ ስደተኛታት ኣለዉ ንዓዶም ክምለሱ ዘይከኣሉ ብፍላይ ኤርትራውያን። ተካልእ ከዓ ንሱዳን ከም መሰጋገሪ ድልዲ ወይ ከዓ ብሪጅ ገይሩ ናብ ካልእ ሃገራት ክኸይድ ዝደሊ ስደተኛ እዩ። ክልቲኡ ግን ኩነታቱ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብ ሱዳን። ስለዚ እቲ ዊክ ሊንክ ክበሃል ይከኣል እዩ። ብኩሉ ክጥቃዕ ይኽእል እዩ። በቶም ሚሊሻታት ክጥቃዕ ይኽእል እዩ። በቶም ሰራዊት እውን ክጥቃዕ ይኽእል እዩ። በቶም ካብኦም ዝሃደሙ መንግስትታት እውን ክጥቃዕ ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ተራእዩ ኣብቲ ናይ ትግራይ ውግእ ዝነበረ ቀንዲ ግዳያት ናይቲ ውግእ ዝነበሩ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ናይ ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ዝነበሩ እዮም። ስለዚ ኣብ ሱዳን እውን ከምኡ ዓይነት ዘየጓንፈሉ ምክንያት ኣይከህሉን እዩ። ካልእ ካብቲ ዘስግእ ከዓ እንታይ እዩ? እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ከዓ ብክልቲኡ ሓይልታት ምናልባት ናብቲ ወታደራዊ ሓይልታት ጥቃቱ ከገድድዎም ከይፍትኑ እዚ እውን የስጋእካን የፍራሕካን እዩ። ስለዚ እዚ ዓብዪ ስጋታት ኣሉ ብዛዕባ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝምልከት።
ስላሴ ምናልባት ኣብ ስፈታሊካ
ኩናት ብዙሕ ግዜ መጀመርታ ስደተኛ እቲ ዝያዳ ተሃራማይ ዝኸውን ማለት እዩ ዝከላኸለሉ የብሉን። ኣብነት ኣብዚ እዋናት እዚ እቲ ካብ ክልቲኡ ሓይልታት ጥራሕ ዘይኮነ ወላቲ ክሰርቕ ዝደሊ ተዓማጢ ዝበለ እውን ኣብ ገዛውቲ እንዳኣተወ ብዙሕ ዕንቦታት ክፈጥር ይኽእል እዩ። ኣብዚ ከምዚ ኩነታት እዩ ናይ ትራፊክን ዕድላት እውን ዝፍጠር። ምክንያቱ ሰባት ካብቲ ኩናት ክሃድሙ ክብሉ ናብ ካልእ ገበነኛ ገፆም እዮም ዝወጥቁ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ብተዛማዲ መፅኡ ስለ ዘሎ እቶም ካብ ናይ ትግራይ መፅኦም ኣብ ብሳይ ዝነበሩ ተዛማዲ ዝሓንኩ ክኸውን ተክእሎታት ኣሎ ካብቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ስርዓት መፅኡ ንኦም ዝዘሊ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን በንፃሩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዚ ልክዕ ከምታ ኣብ ትግራይ ዝገበራ ማለት እዩ ብከምዚ እቲ ስርዓት እቲ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ናቱ ሰዕተራታት ክህልዎ እዩ። ስለዚ እቲ ስደተኛ እቲ ዝሕዝን እንታይ እዩ ግዳይ ናይ ከምዚ ኩነታት ኩናት ክመፅእ እንከሎ ብዙሕ ግዜ ተሓሳያይ ንሱ እዩ። እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እውን ብዓብዩ ነቲ ሃገር ናብ ምጥሓን እንዳበለ ነቲ ስደተኛ እውን ዝርስዓሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር።
ስለዚ ዩንችሲኣር ኣብዚ ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘለዎ እዩ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ክመክሮ ረኪቦም ነዚ ትኩረት ዝህብሉ መንገዲ ክህሉ ተስፋ ንገብር። በዚ ክንውዲ ኢና ጋይሽና ዓብድራሕማን ሰይድ ከምኡውን ዘርኢ ስላሴ ረድኢ ሸከር ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣዘይ መስግነኩም ይቀኒ የለይ።
ሁከት ሱዳን ብዝምልከት መስኒ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተሉ ኣጋሽና ዓብዱራሕማን ሰይድን ዘርኣ ስላሰ ረድኢ ሽከር ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዘተኣናገደ መደብ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። ነጋይሽና ክብረት ይሃበልና እናበልና ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት መደብና ደቂ ኣንስትዮ ንሰላም ኣብ ዝብል መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።